Krásné a příjemné dopoledne vám 4 minuty po 11. hodině tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přeje také Zora Jižková. Velice zajímavého a nevšedního muže vám už za chvíli představím v našem větrníku. Dva životy by totiž potřeboval kdokoliv jiný, aby zvládl tolik aktivit jako doktor Michal Kalman. Plaví se na historických plachetnicích, zajímá se o arktické a antarktické oblasti, procestoval celý svět, vede dobrodružné výpravy i několik výzkumných a rozvojových projektů o životním stylu. Učí na vysoké škole, taky rád běhá, sportuje a vzorně se věnuje své ženě a dvěma dětem. To vše zvládá s úsměvem sobě vlastním. Jak to všechno skutečně dokáže skoordinovat a jak vlastně člověk dokáže ve svém životě vstřebávat tolik aktivit a tolik příležitostí, které třeba vnímá právě Michal Kalman. I o tom se dnes budeme povídat v našem větrníkovském povídání až do 12. hodiny a vy, pokud byste měli jakýkoliv dotaz na mého dnešního hosta, tak máte šanci se připojit do našeho povídání telefonicky a nebo SMS-kově. Třeba první číslo na telefon 221 555 444 a do SMS-ek 723 70 33 51. Zora Jižková je s vámi u mikrofonu, přeji vám dobré úterý.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Michal Kalman, skutečně velmi nevšední muž, je v tuhle chvíli už tady s námi na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Právě Michal Kalman je dnes hostem v našem větrníku. Já jsem moc ráda, že jen co dospívala kapela Buty, už vám mého dnešního hosta mohu představit. Vítejte, Michale, dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
My si dnes budeme povídat nejen o vašem cestování, nejen o projektech, které vlastně vy vedete na Univerzitě Palackého a na té vaší domovské fakultě, kterou je vlastně rekreologie, nebo Fakulta tělesné kultury a sportu. A vy jste studovala rekreologii, víte, je to tak. Takže i o vaší práci pochopitelně budeme hovořit, ale já bych ráda začala na téma možná trošinku jiné, téma životní příležitosti. Vy jste kluk z Beskyd, vy jste mi jmenoval, když to řeknu v uvozovkách, teď promiňte, nějaké Fričovice.
Ano, přesně
odkud,
tak.
Odkud jste? Ano. Jak se vlastně kluk z valašské vesnice dostane k takovým příležitostem, že zvládne procestovat celý svět, letecky navštěvovat nejrůznější země, jezdit na plachetnicích, nakonec nějaké historické plachetnice spravovat, vlastnit, podnikat, učit na vysoké škole, být úspěšný, založit rodinu, mít šťastné manželství, tak se vám narodilo druhé dítě čerstvě, blahopřeji moc. Jak vlastně člověk je schopen dostat se k tolika šancím a příležitostem v životě?
No, ještě jedno dobrý den. No to je pěkná, dobrá otázka. Ano, narodil jsem se ve Fričovicích a snažím se každý rok se vracet do Fričovic a dělat povídání pro tamnější seniorský klub, kde každý rok povídám o mých cestovatelských aktivitách, o mých výzkumných aktivitách na univerzitě. Ano, tam jsem se narodil, chodil jsem tam na základní školu a potom jsem hledal nějaké gymnázium, kde se bude učit francouzština, protože jsem zvažoval zda studovat němčinu nebo ruštinu nebo angličtinu a jediný francouzský gympl byl ve Fridlantě na Dostravici a tak jsem začal studovat gymnázium ve Fridlantě na Dostravici a tam už jsem zjistil, že jsem možná trošku líny a že...
Líny při vašich aktivitách,
přesně,
že jste
přesně
líny.
Tak.
To je neuvěřitelné.
A že některé věci musím dělat trošku efektivněji a možná trošku jinak než ostatní. A pracovat v supermarketu, tehdy jsem pracoval, to si pamatuju, v Maně, možná si to někteří ještě pamatujete.
Chodil jste na brigády.
Na brigády, přesně tak. No ale v třetíku, ve čtvrtíku na gymnáziu jsem odjel stopem do Německa a do Švýcarska a zjistil jsem, že pracovat v zahraničí je možná trošku ekonomičtější nebo trošku výhodnější pro mě než v České republice. No a tak jsem se dostal do světa. Hned první rok na výšce jsem odletěl do Ameriky, kde jsem strávil několik měsíců. No a z Ameriky jsem uvažoval kam dál, tak jsem strávil několik měsíců v Africe, v Jihoafrické republice, Namibii, Botswaně, Zambii, Mozambiku, Swazilandu. No a tak jste v té spirále cestování a poznávání nových kultur, nových přátel a nových příležitostí. No a a teď se postupně vracím do České republiky.
Když vlastně mluvíte o tom, jak jste najednou vycestoval, tak jste zaletěl tamhle a tam jste pobyl pár měsíců a pak tamhle půl roku a tamhle rok a tamhle zase pár měsíců, pokaždé někde na jiném kontinentě.
Ano.
Normální člověk, nebo v uvozovkách, když to tak řeknu, normálně se člověk ptá, když takhle někam pojedu, co tam budu dělat, kde tam budu bydlet, abych se tam nestratil, abych se tam uživil, no co vlastně já bych tam dělal, přece tam na mě nikdo nečeká. Vy jste tam prostě jel, neměl jste nikde nic zařízeného na vlastní pěst a nebál jste se. A vlastně tím pádem, i to je možná taky jeden z důvodů, právě taková ta obava, vy jste mi řekl, že jste takhle vyjížděl většinou sám, Viktor.
Mm-hmm. A většinou jsem to plánoval s nějakou skupinkou přátel a známých. A například, když jsem plánoval, že pojedu do Afriky, zpočátku jsem plánoval odjet do Botswany, do Selby Pikwe, kde jsem měl kamarádku. A nicméně, jak jsem začal studovat, zda Botswana nebo Namibie nebo Zimbabwe, tak jsem zjistil, že nejlepší stát, kde začnu mé dobrodružství nebo cestování, tak je Jihoafrická republika. Hmm. A jak se blížil čas nákupu letenek, tak z těch 7 kamarádů najednou byli 3. Jak jsem šel koupit si letenku, tak jsme byli 2. Ve finále jsem si to koupil úplně sám. A odletěl jsem úplně sám. A myslím si, že toto mě asi nejvíce posunulo. Když cestujete úplně sám, tak se musíte spolehnout jenom sám na sebe. Opravdu nastudovat si místní podmínky, seznámit se s lidma, postarat se o základní potřeby, jako někde se vyspat, někde si pořídit nějaké základní vybavení. No a když jsem teda se chystal do Jihoafrické republiky, zjistil jsem, že tam je nějaká studentská organizace SASTS, což je South African Students Travel Association, kterým jsem napsal. Oni říkali, jasně, přijeď, my ti tady uděláme nějaké krátké antré, představíme tě. Takže 2-3 dny jsem byl u této organizace. Současně jsem napsal na Kapskou univerzitu, že jsem student z České republiky a také jsem současně skontaktoval Jihoafrickou ambasadu, že se chystám do Afriky a tehdy byly víza velmi drahé, asi snad 800 nebo 1000 dolarů stály studentské víza a na rok do Jihoafrické republiky. Ale napsal jsem na Jihoafrickou ambasadu, že jsem student z Olomouce, z rekreologie, z fakulty tělesné kultury a že bych rád napsal nějakou drobnou zprávu o životním stylu v České republice a v Jihoafrické republice. A jim to připadalo asi tak divné a tak zvláštní, že mi je dali víza, dali mi je zadarmo, dali mi nějaký drobný obnos, možná nějakých 500 dolarů, takový počáteční kapitál na cestování po Jihoafrické republice. No a už jsem letěl do Afriky a v podstatě je to podobné, když skočíte na vlak v Olomouci a dojedete vlakem do Prahy a vystoupíte a jste v Praze, tak já jsem dělal to stejné, jenom jsem skočil na letadlo
a
z Prahy jsem letěl do Kapského města, vystoupil jsem v Kapském městě a ve finále zjistíte, že všude jsou jenom lidé, všude to funguje dost podobně a že žádná zásadní změna mezi cestou z Olomouce do Prahy anebo cestou z Prahy do Kapského města není.
Takže vlastně není čeho se bát.
Není čeho se bát.
Říká Michal Kalman, který je dnes hostem tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Já bych teď ráda zůstala chvíli právě u toho cestování, u plnění si svých snů. A vy si sny plníte. A to je moc krásné, já si myslím, že bychom o tom právě mohli hovořit. Vy jste si splnil velký sen historické plachetnice. Jak vlastně jste přišel právě na historické plachetnice Vykluk z Beskyd?
Ono se to pojí asi k tomu cestování, jak už jsem tady začal povídat. V Kapském městě je velký přístav a když už jsem tam byl asi 10. měsíc, tak jsem si všiml v přístavu jedné velké krásné plachetnice a tak jsem se na ní šel podívat a tak jsem si řekl, jako, tak na takovou plachetnici se prostě musím dostat.
Jak si takovou starou historickou plachetnici máme představit? Něco jako takové ty koráby, které se, já nevím, objevují třeba v Pirátech z Karibiku, něco tak podobného.
A je pravda, že zrovna i tato plachetnice si občas zahraje ve filmu. A je to 60-metrová plachetnice, která má 3 stěžně, každý stěžen má asi 60 metrů. A takže když koukáte nahoru, jako byste koukali na nějaký nejvyšší dům na sídlišti, a je to prostě jako úžasný pohled už jenom v tom přístavu, a to nevidíte plachetnici, která má roztáhlé plachty, což je ještě něco nádhernějšího.
Je to být monumentální.
Přesně tak. No a já jsem si jako řekl, tak můj další životní krok bude se chopit této příležitosti, že se nějak na takovou plachetnici dostanu. Napsal jsem několik mailů do Holandska. Samozřejmě většina mailů se někde ztratila, nebo se prostě nikdo neodpověděl. A já jsem asi tady v tom takový tvrdohlavý, že v té aktivitě jsem pokračoval. A rázem mě někdo zareagoval a říkal, tak, hele, tak přijeď z Kapského města do Amsterdamu. My se tady o tebe postaráme. A takže jsem přímo z Kapského města letěl do Amsterdamu a dalších 7 měsíců jsem se plavil na takové historické plachetnici.
A co jste jim napsal? Zaujala mě vaše plachetnice, líbí se mi to a chci dělat námořníka?
A něco...
Přitom nemám zatím žádné zkušenosti.
A postavil jsem to, ano, jsem student z České republiky, z nějaké katedry rekreologie z Univerzity Palackého. Mám takové zkušenosti, že už jsem tady skoro rok v Africe a cestuju, že už jsem byl v Americe, že už jsem byl v dalších zemích, umím takové jazyky, tady jsou mé silné stránky, tady jsou mé slabé stránky a takže takový jednoduchý životopis jsem prostě poslal do světa a někdo se toho chytl.
A ono to vyšlo.
Ono to vyšlo.
Jaké to bylo, když jste přijel do Holandska, do Amsterdamu a teď jste viděl před sebou tu svoji vysněnou plachetnici?
Byl to trošku šok. V Kapském městě a já jsem odlétal z Kapského města nějako 25. ledna, a což je na jižní polokouli léto. To znamená, tam mohlo být 35-40 stupňů. Opravdu a velmi horko. Já jsem teda udělal asi týdenní přestávku v České republice, abych zašel pozdravit pany docenty a profesory na univerzitě, abych požádal o prodloužení nebo přerušení ještě studia. A já jsem ještě zařídil týdenní pobyt těch Holanďanů v České republice, takže přijeli tady na horskou chatu a potom jsem s nimi jel teda autem do Amsterdamu. Ten teplotní šok byl docela veliký. V České republice zrovna v té době bylo snad minus 18, minus 20, takže z plus 40 najednou vystoupíte a máte minus 20. A zjistil jsem, že největší problém je se nadechnout, že plíce jsou zvyklé na teplý, vlhký vzduch a tady byla taková ta suchá zima. No a čekali mě tady Holanďané a skočil jsem k ním do auta, jel jsem do Amsterdamu a tam to si přesně pamatuju, kdy jsme přijeli do přístavu, kousek od Amsterdamu a tam mi vysadili přímo na plachetnici, říkali tak, teď tady budeš 14 dní, my ještě na 14 dní někam jedeme. A nechali mi celou plachetnici de facto jen tak, dali mi od ní klíče, ukázali mi, kde se pouští topení a 14 dní jsem takto byl úplně sám najednou na velké historické plachetnici, kde nikdo nebyl, byl jsem uvázaný v pěkném přístavu, kusek od Amsterdamu, tak jsem přemýšlel, dobře, tak teď jsem byl ještě někde v Jihoafrické republice a najednou jsem na velké historické plachetnici v Amsterdamu.
To je krásné. Cestoval jste po mnoha mořích, oceánech na takové plachetnici? Kam jste s ní až dojel?
Prvních 7 měsíců jsem se plavil hlavně kolem Evropy, hlavně sever Evropy, to znamená vnitřní Holandské moře, potom Vadenské moře, což je na severu, nebo Vatové moře, asi správně česky, což je na severu Holandska, na severu a Německa, jsou tam krásné západofrýské a východofrýské ostrovy. A pak asi 2 měsíce jsem se plavil kolem dánských ostrovů, takže Baltské moře. A pak jsem byl povolán plavit se na takovou plachetnici, ale jinou, sesterskou, na Sicílii, Sardinii, Liparské ostrovy, takže hlavně Středozemní moře. No a skončilo to tak, že před rokem a půl jsem se plavil nahoru do arktických vod, obepluli jsme Špicbergy a před rokem jsem absolvoval nebo jsem organizoval expedici na Antarktidu, takže jsme vyplouvali z Argentiny, z Ushuaí přes Drakeův průliv, velmi bouřlivé moře, asi nejbouřlivější moře na světě, a dolů na jih na Antarktidu.
My si s Michalem Kalmanem dnes povídáme tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Michal Kalman je cestovatel, námořník, ale také pedagog z Univerzity Palackého v Olomouci. Vede celou řadu projektů, ale o projektech cestovatelských si právě teď budeme povídat, a také o obrovské odvaze, která třeba doprovází celou řadu lidí, u kterých bychom to ani nečekali. Já bych se teď moc ráda vrátila právě k té vaší cestě do Antarktidy. To bylo před rokem a půl, jak je to dlouho, kdy jste vyráželi?
Vyplouvali jsme 16. prosince, a už to bude 2 roky, a vrátili jsme se někdy na konci ledna minulého roku.
A celá řada lidí se asi divila, víte, že se vydáváte na takovou nebezpečnou cestu.
Ano, když jsme vyplouvali z Ushuaí, což je nejjižnější přístav na světě, je to v Argentině, tak za náma přišla argentinská armáda, šéf tamnějšího sboru, říkal, ptá se nás, proč to děláme, proč se vydáváme na tak nebezpečnou plavbu. Současně řekl, musíte si uvědomit, že vy jste velká plachetnice z Evropy, a musíte si uvědomit, že nejste uprostřed Evropské unie, kde stačí zmáčknout jedno tlačítko a za 10-15 minut za váma přiletí helikoptéra z Velké Británie, nebo za 10 minut jsou vás záchranaři z Holandska nebo ze Švédska, popřípadě z Norska, a kde na to máte rozpočty, kde opravdu ten systém funguje dokonale, ale tady na cípu Jižní Ameriky, kde my jako argentinská armáda nemáme na to ani techniku, ani finance, v podstatě ani nevíme, jak bychom vás případně našli, kdybyste opravdu zmačkli nouzové tlačítko, ten distress nebo man overboard. Musíte si uvědomit, že když vypadnete z vody, tak tady kolem Ushuaí teplota vody je 5-6 stupňů, což je asi taková teplota, jako když se potopil Titanic, takže když vypadnete do vody, tak máte několik minut na přežití. Nicméně, když splujete asi 100 námořních mil, takže třeba 180 kilometrů jižněji, kde je konvergenční pásmo, kde se potkává vlastně ledový jižní oceán s tím relativně teplým Atlantským oceánem, a najednou teplota klesne ještě o 7 stupňů, to znamená z té 5-6 stupňové vody na minus 1 až minus 2, protože slaná voda začíná zamrzat při minus 2 stupních. A když spadnete do takové vody, tak máte pár sekund v podstatě, nebo možná minutu na přežití. Ale je v podstatě nereálné, aby vás z té vody někdo vytáhl, protože Drakeův průliv je to nejbouřlivější moře na světě, nejsilnější vítr, a když nefouká, tak jsou 3-4 metrové vlny, když trošku více zafouká, tak jsou 6-7. Já jsem zažil i 10-metrové vlny, to už opravdu nevíte, jestli je to pravda, nebo to není pravda. 24. prosince, kdy tady jsou Vánoce a vánoční atmosféra a vánoční trhy a pohoda, klid, říkal jsem si, proč opravdu nejsem doma, proč jsem zase se vydal na nějakou expedici, na nějakou takovou bláznivou cestu, protože skoro všem opravdu bylo nevolno na plachetnici, protože ty obrovské vlny to jako nedokážete zvládat, a tak jsem se trošku litoval zrovna toho 24. prosince.
To by člověk předpokládal, když vás tak poslouchá, že vaši spolucestující, kteří se s vámi vydávají na takovéhle dobrodružné i nebezpečné a náročné expedice, že to budou všichni velmi aktivní, zdatní lidé, nejlépe zkušení námořníci a cestovatelé. Opak je asi pravdou.
Je to, potkávám spoustu lidí, kteří mají pěkné profi outdoorové vybavení, drahé bundy, a ve finále nikdy pořádně do přírody ani nejdou. A když se podívám na české námořníky nebo jachtaře, kteří mají opravdu ty to profesionální vybavení a jedou se stěží plavit tady kolem Chorvatska. A když se podívám na ty holandské námořníky, kteří mají rifle a nějaký pletený sveter a tak to stojí a na ně prší a v podstatě a zdaleka nemají tak profesionální vybavení jako čeští jachtaři. A na takové náročnější plavby se s námi vydávají opravdu lidé, to by mě někdy překvapilo. A s náma na plavbě ten minulý rok byla paní, která měla 80 let. A když se k nám hlásila, tak poslala všechny zdravotní prohlídky, protože jako vyžadujeme takovou zdravotní prohlídku. A současně nám psala a telefonovala a říkala, já jsem udělala všechno pro to, aby když se mě na plachetnici nebo někde na Antarktidě něco stane, což ta pravděpodobnost je zvýšená, tak ta odpovědnost je vyloženě moje a nic nepadá na vás. Podepsala jsem to tady prostě s právníky, s lékaři a opravdu 80-letá paní, která těžce chodila, tak se s náma plavila a říkala, víte, jak jsme vyplouvali, vůbec o mě nemějte starost. Chovejte se ke mně jako ke každému druhému a na lodi a já nechci, aby se umřela někde doma před televizi, ale klidně, ať se mně stane něco během plavby, aspoň budu mít z toho prostě zážitek. Bylo to velmi zajímavé ji pozorovat a celou plavbu si neskutečně užila, vrátila se a prostě ty její oči byly tak rozzářené, byla takovým stylem nadšená. Takže i takový lidé, taková celová skupina se s náma plaví.
Říkal jste, že jste dokonce měl na lodi i muže bez nohy. Na lodi, teď v takových vlnách, které jste popisoval.
To jsem si všiml asi třetí den. Od prvou počátku jsem viděl, že ten pán špatně chodí, protože měl vždycky dlouhé kalhoty. A třetí, čtvrtý den, jak se stupoval dolů do podpalubí, tak jsem stál dole a viděl jsem, že vlastně nemá část nohy a má tam akorát prostě nějaký ten implantát. A teprve jsem si uvědomil, že opravdu třetí, čtvrtý den se s náma plaví pán, který se aktivně zapojuje do tahání plache, do kasání, ano, neleze na stěžně, ale to nikoho nenutíme, aby lezel do 20, 30, 40 metrů do plachtoví a na stěžně tam nelezel, ale jinak se velmi aktivně do všeho zapojoval a takže i takový lidé se s náma plaví.
Je s vámi vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dnes si povídáme s doktorem Michalem Kalmanem a já bych teď moc ráda už zamířila právě k vaší činnosti na Univerzitě Palackého. Vy vedete celou řadu výzkumných a rozvojových projektů zaměřených na aktivní životní styl a já vím, že k vašim prioritám a to, na čem teď nejvíc pracujete, je studie HBSC. Vy jste byl do ní vlastně zvolen Světovým shromážděním WHO jako zástupce pro Českou republiku. O čem vlastně ta studie HBSC je? Co to je za projekt?
Je to výzkumná studie a mě baví cestovat a objevovat a tudíž mě baví věda a výzkum, protože je to taky jakési zkoumání, objevování a nacházení nových řešení a HBSC studie se zabývá zdravým a životním stylem dětí a školáků. Je to studie, která už vznikla před 35 lety ve Velké Británii. A přičemž v současné době je do této studie zapojeno 44 zemí, hlavně z Evropy, ale taky Kanada, Amerika, Rusko, Ukrajina, Izrael a další státy. Další státy se také chtějí připojit k této studii, což je například Čína, Tajván, Austrálie nebo v Jižní Americe a Brazílie.
Mm-hmm. Vy jste první výsledky zveřejňovali, pokud si dobře pamatuju, myslím, to byl květen letos. O čem vlastně ty výsledky, jaké informace nám přinášejí a na co ukazují? Mm-hmm. Co už víme?
My se snažíme monitorovat faktory, které ovlivňují chování dětí, hlavně to zdravotní chování, ale taky je to v kontextu sociálním, to znamená, snažíme se sledovat ten kontext rodiny, vrstevníku a školy. témata, které zkoumáme, jsou od pohybové aktivity, sedavé chování, rizikové chování, jako je konzumace alkoholu, konzumace tabákových výrobků, užívání navykových látek, komunikace s rodiči, bolesti hlavy, bolesti břicha, životní spokojenost a další v podstatě proměnné, které nějak souvisí se zdravím a životním stylem školáku.
Jak jsme na tom? Respektive, jak jsou na tom naši školáci?
Největší síla této studie je, že můžeme mezinárodně právě porovnat naše výsledky, že na stejné metodice se dělají sběry, jak už jsem říkal, v dalších 43 zemích, a tudíž můžeme porovnat životní spokojenost nebo úroveň pohybové aktivity nebo konzumaci alkoholu mezi Českou republikou a zbytkem světa, nebo Slovenskem, nebo Kanadou, nebo Španělskem. A záleží, na které téma se zaměříme, nicméně já mám na starosti, nebo mé téma, které také řeším odborně, je pohybová aktivita a sedavé chování a obezita a ten body image. No, úroveň pohybové aktivity českých školáků v mezinárodním kontextu je stále nadprůměrná, nicméně co je alarmující, tak s každým rokem úroveň pohybové aktivity klesá. Když se podíváme do roku 2000 například 2 a porovnáme to s rokem 2006, 2010 nebo 2014, tak úroveň pohybové aktivity klesá v České republice, nicméně mezinárodně úroveň pohybové aktivity stoupá.
Takže my jsme jakoby na sestupném trendu mezi ostatními zeměmi.
Přesně tak. Dále, co je alarmující, tak s věkem klesá úroveň pohybové aktivity. To znamená, že 11-letí jsou ještě poměrně aktivní, nicméně 15-letí už je, řekl bych, tragédie.
Jsou na tom hůř kluci nebo holky?
A tady pak, když se bavíme o pohybové aktivitě, tak tady například 15-leté holky, asi jenom každá desátá dívka se pravidelně hýbe, tudíž 10% 15-letých dívek plní pohybové doporučení. To znamená, to je těch 60 minut pohybové aktivity denně a u chlapců je to asi 20%. Taky to není žádná hitparáda, ale u dívek je to opravdu velmi nízké číslo.
A co se týče třeba výsledků, které ukazují na množství konzumace alkoholu či návykových látek, tak jak jsme v této oblasti na tom?
A celoevropsky poměrně dost významně klesá konzumace alkoholu, ale také i tabakových výrobků. A v České republice do roku 2010 to poměrně stoupalo. Od roku 2010 teď registrujeme, monitorujeme pokles. A teď hledáme důvody, jak to, že opravdu nastává i pokles v České republice, což je dobře. Nicméně, co se týče například první opilosti, tak české děti a vedou světové příčky v prvním opití nebo v opakovaném opití, což je taky problém. Pak, když se dítě 15-leté jednu opije, ještě to není takový rizikový faktor, jako když se opije dvakrát a víckrát za poslední měsíc a v opakované opilosti a zase vedeme světové příčky.
Co cigarety? Kuřáctví. Patří to stále k módním doplňkům mladé generace? Smutný,
v České
bohužel.
Republice stále patří. A tabakové výrobky stále jsou levné v České republice a dostupné. Opravdu a školák si ten tabakový výrobek může koupit, je velmi dostupný. V porovnání například s Holandskem, s Německem nebo s dalšími státy je dostupnost tabakových výrobků velmi vysoká.
Když už vlastně se provádějí takovéhle studie na tak velké ploše, skutečně mezinárodní studie, jsou potom ty výsledky, které třeba opravdu i u nás, jak říkáme a jak jsme slyšeli, jsou alarmující, co se týče pohybové aktivity. převádí se potom nějak do praxe, tak aby došlo k nápravě, aby byly děti a mládež více motivováni? Vidíte už nějaké výsledky, kudy vlastně se všechny ty věci kolem studie budou ubírat dál a pro co to vlastně bude dobré?
Náš hlavní výstup je mezinárodní report. A když výsledky představím našim studentům, tak je tam 20 studentů. Když to představíme někde širší veřejnosti v České republice, například uděláme tiskovou konferenci na ministerstvu zdravotnictví, tak ten přesah je samozřejmě mnohem větší. Nicméně naším hlavním produktem je mezinárodní report, který zpracováváme společně s dalšími státy a vydává ho Světová zdravotnická organizace. A tento mezinárodní report o zdraví a životním stylu dětí a školáků je nejstahovanějším dokumentem na stránkách OSN a na stránkách Světové zdravotnické organizace. Tudíž z tohoto pohledu ten přesah nebo ten impact máme, bych řekl, poměrně dost veliký, protože citovanost a stahovanost toho dokumentu je opravdu, opravdu veliká. A další nadnárodní organizace, jako je OECD, jako je UNICEF, jako je UNESCO, používají naše data ke svým dalším reportům a zprávám.
My s Michalem Kalmanem v tuhle chvíli vstupujeme do závěrečné části našeho povídání a tu část vždycky věnujeme snům, přáním, cílům, tomu, co je zkrátka a dobře před vámi. Ale přece jen, ještě než se k těm snům a cílům a přáním dostaneme, mě by zajímalo to, že jste cestovali prakticky po celém světě. Nedělá vám problém přemísťovat se, vstupovat do dobrodružných a náročných situací. Z toho se zase vracet tady domů, starat se o rodinu, starat se o své studenty, pracovat na Univerzitě Palackého, na Fakultě tělesné kultury, dělat projekty. Co vám tohle všechno vlastně dává? Jaký je ten výstup z toho všeho pro vás do vašeho života?
Já bych to asi oddělil. Cestování. Víte, já jsem navštívil teď nevím, možná 60 nebo 80 zemí a pak zjistíte, že opravdu v České republice je krásně a jeden velký závěr je takový, že v České republice máme dokonalé zdravotnictví, opravdu špičkový vzdělávací systém a výbornou infrastrukturu a výborný sociální systém. A teď nechci ani podporovat současnou politickou garnituru. A jenom konstatuju, že prostě je takový stav v České republice a tak se snažím třeba každý měsíc navštívit nějaký domov důchodců a povídat a důchodcům o tom, jak to vypadá ve světě a jak by si měli vážit vůbec třeba toho důchodového systému v České republice, protože on je velmi vzácný a celý ten sociální systém v České republice, jak je nastavený, když začneme porovnávat státy jenom v Evropě a teď se vůbec nebaví například o Kambodži nebo Laosu nebo Jižní Americe nebo Africe, že opravdu v České republice se žije moc pěkně a vůbec hodnota žití v České republice, to, co si u nás můžete vydělat a za kolik můžete žít, za kolik si koupíte chleba, za kolik si koupíte byt, tak ten poměr je bych řekl, špičkový a možná jeden z nejlepších na světě. A potom, když se podíváme třeba na životní prostředí, že opravdu máme krásné lesy a krásné řeky a rybníky, v létě je tady krásně, můžete se koupat a v řekách, v zimě můžete jít lyžovat, což je další obrovský benefit. A tak bych mohl pokračovat. A takže Česká republika je opravdu špičková země na žití. No a v rámci České republiky bych řekl, že Olomouc je úplně nejlepší město na práci a bydlení a nemusíte bydlet ani v Praze, ani v Brně. Takže já jsem v Olomouci strašně spokojený a jsem rád, že teď můžu tady bydlet, studovat
vlastně
a pracovat.
Takže ten aktivní váš životní styl a život vám dává radost životní.
Ano.
Spokojenost s tím, kde jste, co děláte, co jste. Vaše sny, plány, touhy?
No tak teď mám 14 dní doma syna Erika, tak dále 4letou dceru Emu a manželku Martiu, tak se snažím teď co nejvíce věnovat rodině, že už se nesnažím trávit řadu měsíců v roce v zahraničí a o to více trávit čas doma s rodinou. A vůbec zjistil jsem, že nemám vůbec procestovanou Českou republiku a na to se moc těším, na České hrady a zámky, takže to jsou další plány.
Takže teď budete cestovat s rodinou a poznávat krásy naší vlasti.
Přesně tak.
Krásno. Mm-hmm. Říká doktor Michal Kalman. Já vám moc děkuji za to, že jste věnoval čas našemu vysílání, že jste byl s námi v Českém rozhlasu Olomouc. Přeji vám hodně síly, zdraví pro všechno, do čeho se dál pustíte. Děkuji a nashledanou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
Zora Jižková pro vás dnešní Větrník připravila za malou chvíli. Už nás čekají aktuální zprávy ve 12 hodin v pravé poledne. A pak, chcete-li, můžete se s námi zapojit do písniček na přání. Těšíme se na vás.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.